Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλή Φουράνια, παράκτω Πνεύμα της Αληθείας σου, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εμήν και καθάρισον εμάς ο πάς και δίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Με τη βοήθεια του Θεού και σήμερα, το βράδυ, κάνουμε την βραδινή κυριακάτικη συνάντησή μας από τον γνωστό συγγραφέα, το κείμενο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Φαίνεται ότι και στην εποχή του, όπως μετά την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων, κυκλοφωνούσαν πολλές παράξενες ιδέες αιρετικές, με επιρροές κυρίως προτεσταντικές, κυκλοφορούσαν άμεσα στους Ορθοδόξους και έσπαιρναν λογισμούς αμφιβολίας για την Ορθόδοξη παράδοση. Η σημερινή απορία αναφέρεται στο θέμα της ιεροσύνης, κατά πόσον και οι λαϊκοί έχουν μια κάποια ιεροσύνη, καθότι είναι βαπτισμένοι χριστιανοί και αν μπορούν να τελούν ορισμένα πράγματα τα οποία είναι αρμοδιότητα των ιερέων. Άκουσες κάποιους αιρετικούς, τους ονομάζω από την αρχή, να λένε ότι όλοι οι χριστιανοί είναι ιερείς. Γι' αυτό και δεν χρειαζόμαστε ειδικούς ιερείς. Καθένας που είναι βαπτισμένος, λένε, μέσω του βαπτίσματος έγινε ιερέας. Σύμφωνα με αυτό, όλοι οι χριστιανοί και οι άνδρες και οι γυναίκες μπορούν να πράττουν όλες τις ιεροπραξίες των ιερέων, τις οποίες τώρα πράττουν χειροτονημένοι ιερείς. Να ξέρεις ότι αυτό είναι μεγάλη πλάνη. Αλλιώς, έτσι όπως τα λες, θα μπορούσε να λεχθεί πως όλοι οι χριστιανοί είναι και Απόστολοι. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι ο Κύριος μας επέλεξε ιδιαίτερους ανθρώπους να γίνουν Απόστολοι. Από την πλευρά τους οι Απόστολοι χειροτονούσαν πρώτα τους διακόνους, ύστερα τους ιερείς και τους επισκόπους της Εκκλησίας. Αυτό ακριβώς φαίνεται από τις πράξεις των Αποστόλων και από τις υποστολές του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος ισχυρίζεται ότι στους ιερείς πρεσβυτέρους της Εκκλησίας δόθηκε η εξουσία να πράττουν ιεροπραξίες. Διαβάστε στην επιστολή του αυτά τα λόγια. Ασθενή της εν ημίν. Είναι κάποιος άρρωστος ανάμεσά σας. Προσκάλεσά τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να καλέσει αυτός τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευξάσουν από αυτόν αλύσοντας αυτόν ελέον. Να κάνουν προσευχή πάνω στον άνθρωπο αυτό, να τον αλείψουν με το ευλογημένο λάδι εν το όνομα του Κύριου. Στο όνομα του Κύριου. Έχει βέβαια και μια συνέχεια του χωρίου. Η ευχή της πίστος σώσει τον κάνοντα. Η ευχή, η προσευχή που γίνεται με τα πίστος θα θεραπεύσει τον ασθενή. Κάνα αμαρτίας, είπε ποιήκος, αφηδίστε αυτό. Και αν έχει κάνει αμαρτίες και ποιος δεν έκανε, θα του συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Όλο αυτό το κείμενο από την επιστολή του Ιακώβου είναι το ντοκουμέντο, είναι το τεκμήριο ότι ακόμη από τον πρώτο αιώνα η Εκκλησία είχε σε χρήση την ακολουθία, το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Όπως τα λέει ο Άγιος Ιάκωβος εδώ, είναι κάτι συνηθισμένο και γνωστό. Ασθενεί κάποιος ανάμεσά σας, θα κάνετε αυτό. Βέβαια, η ακολουθία αυτή σιγά σιγά αυξήθηκε, προσθέθηκαν και άλλα στοιχεία, ύμνη, ευχές, αναγνώσματα, περισσότερα, έγινε αρκετά μακρά ακολουθία. Δεν έχει σημασία όμως, ο πυρήνας της βρίσκεται στην πρώτη χριστιανική εκκλησία. Και εδώ είναι και ένα αποδεικτικό στοιχείο ότι οι ιερείς είναι που κάνουν το ευχέλιο, ευλογούν το λάδι και επέρχεται η θεραπεία. Όπως βλέπεις ήδη από τους Αγίους Αποστόλους του Θεού, έρχεται τέτοια διευθέτηση στην Εκκλησία να ξέρουμε τους πρεσβυτέρους εξουδετουμένους να πράττουν με το Άγιο Πνεύμα τα μυστήρια του Θεού και να οδηγούν το βαπτισμένο λαό προς το Θεό. Δόξα του Θεού. Αφού αν δεν ήταν έτσι, ρυθμισμένα με την πρόνοια του Θεού, αλλά μπορούσε ο καθένας να ακηρύττει τον εαυτό του ιερέα, θα γινόταν από την αρχή διασκορπισμός στον χριστιανισμό. Θα γινόταν διασκορπισμός τόσο στην πίστη, όσο και στην εκκλησιαστική τάξη. Και με ένα τέτοιο διασκορπισμό άραγε θα ξεπερνούσε εύκολα το πλοίο της Εκκλησίας 20 αιώνες σαν 20 τρικμιώδης ωκεανούς. Κατά το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης δεν μπορούσε ο καθένας να γίνει ιερέας, αλλά μόνο εκείνος που ήταν γι' αυτό ορισμένος και αφιερωμένος. Όμως και τότε παρουσιαζόταν οι ταραξίες που ξεσηκώνονταν εναντίον των εκλεγμένων ιερέων και οι οποίοι παρά τον νόμο ειδοποιούνταν για τον εαυτό τους το δικαίωμα του ιερατικού καθήκοντος. Έτσι διαβάζουμε για τον Κορέ, τον Δασάν και τον Άβν πως ξεσηκώθηκε εναντίον του Μωυσή και του Αρών φωνάζοντας «Εχέτω ημίν, ότι πάσα η συναγωγή πάντες Άγιοι και εναυτής Κύριος και διατί κατανίσταστε επί τη συναγωγή του Κυρίου». Δηλαδή όλοι είναι Άγιοι, όλη η συναγωγή. Γιατί εσείς είστε παραπάνω από όλους τους υπολείπους. Αλλά θύμωσε μαζί του ο Θεός και τους τιμώρησε αυστηρά. Και ενήχθη η γη και κατέπιεν αυτούς. Άνοιξε η γη, τους κατάπιε και κατέβησαν αυτοί και όσα εστίν αυτών ζώντα εις άδου. Και όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά και τα ζωντανά ό,τι άλλα είχανε, τα κατάπιε η γη. Και εκάλυψαν αυτούς η γη και από όλο το εκ μέρους της συναγωγής. Τους κατάπιε γη και χάθηκαν πια. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν και από τις δύο διαθήκες, την παλιά και την καινή, ότι δεν είναι η θέληση του Θεού να είναι όλοι πιστοί ταυτόχρονα και ιερείς. Όμως υπάρχει και μια αξία υψηλότερη από την ιερατική που προσφέρεται προς όλους τους πιστούς και την οποία μπορούν να φτάσουν όλοι εάν θέλουν. Υπάρχει δηλαδή κάτι ανώτερο πάνω από την ιεροσύνη στο οποίο μπορούν να φτάσουν όλοι οι πιστοί, άμα θέλουν. Τούτη είναι η Αγιότητα. Οι Απόστολοι προσφωνούσαν όλους τους πραγματικούς χριστιανούς Αγίους. Στην Αντιόχεια πρώτα αποκαλέστησαν οι χριστιανοί οι Άγιοι. Μετά άρχισαν οι άλλοι Απόστολοι να λένε στους Αγίους της πόλεως της Κορίνθου, της Εφέσου, και τα λοιπά. Με την έννοια ότι κάποιοι βέβαια που είχαν πραγματικά αγιότητα, κάποιοι όμως ως χριστιανοί βαπτισμένοι μέλη της χριστιανικής κοινότητας είχαν μέσα τους την προοπτική, τη δυνατότητα να αγιάσουν. Επομένως κάθε χριστιανός από τότε και μέχρι τώρα και όσο θα διαρκέσει ο κόσμος αυτός έχει τη δυνατότητα να γίνει κάτι ανώτερο και από τους ιερείς. Ο Άγιος Παΐσιος, για παράδειγμα, δεν ήταν ιερέας, μοναχός ήταν. Και έχει τόση μεγάλη αξία. Οι Άγιοι γράφονται στο ημερολόγιο, στο βιβλίο της αιώνιας ζωής. Δεν εμποδίστηκαν χωριάτες και τεχνίτες να μπουν στο ημερολόγιο αυτό, στον κατάλογο των Αγίων, παρόλο που δεν ήταν ιερείς στη γήινη Εκκλησία. Ενώ σε κάποιους ιερείς, αιρετικούς και ελαφρόμυαλους, δεν βοήθησε το ιερατικό αξίωμα, ώστε να μην πέσουν στον άδη των αιωνίων παθών. Έτσι λοιπόν, δεν εμποδίστηκαν οι απλοί άνθρωποι, ακόμη και αγράμματοι, να γίνουν άγιοι και ανάρετοι, ενώ από την άλλη πλευρά μπορεί και κάποιοι που ήταν ιερείς, δεν χρησιμοποίησαν καλά με πνευματικά κριτήρια το χάρισμά τους και εδώ να φαλήθηκαν αντίθετα καταδικάστηκαν. Η επόμενη επιστολή αναφέρεται στη συμπεριφορά, την προσευχητική συμπεριφορά και όχι μόνο, τη βαθιά ταπείνωση μια φτωχής γυναίκας, την οποία θα μας την περιγράψει εδώ ο Άγιος Νικόλαος, πραγματική αρχόντισσα, η οποία είχε προσευχή ενεργουμένη, που έφερνε αποτελέσματα. Είχε όμως και μια μεγάλη δοκιμασία. Ζήτησε σε μεγάλη ανέχεια με τον Άδα και το μικρότερο γιο. Ο μεγαλύτερο γιος είναι ήδη προπολού υπάλληλος. Αλλά αυτός έχει εντελώς αποκοπεί από τους γονείς του. Η μαρτύριο ψυχικό, συνδυσιακό είναι αυτό όταν μια οικογένεια έχει ένα από τα παιδιά της που είναι ξεκομμένο εντελώς. Όχι μόνο ξεκομμένο συναισθηματικά από τους γονείς του, αλλά ξεκομμένο και από το δρόμο του Θεού. Ο πατέρας δεν ήθελε πια ούτε να ακούσει γι' αυτόν. Όμως εσείς τον ησυχάζετε, υπερασπιζομένοι το γιο και βρίσκετε συγχώρεση για την αμέλειά του προς εσάς. Κρυφά όμως χύνατε δάκρυα και προσευχόσασταν στο Θεό και τον απομακρυσμένο γιο. Αυτό διήρησε μερικά χρόνια. Τη μητρική ψυχή σας τη γέμιζε ο φόβος και η ντροπή. Ο φόβος να μην καταραστεί ο πατέρας το γιο, αλλά και η ντροπή να μην τον αποκηρύξει δημόσια. Εξαιτίας αυτού όλο και πιο εγκάρδια, όλο και πιο συχνά υψώνονταν οι προσευχές σας εκείνον, με κεφαλαίο το έψιλο, στο Θεό δηλαδή, που είναι ο μόνος που μπορούσε να βοηθήσει. Προσευχόσασταν, νηστεύατε, ανάβατε κεριά, δίδατε ελεημοσύνη και όλα τα άλλα που καθορίζει η πίστη. Ασταμάτητα, από μέρα σε νύχτα, πέρασαν 7 χρόνια. Ούτε σταματούσατε, ούτε αμφιβάλλατε. Τελικά, μετά από 7 χρόνια λάβατε εκείνο που ζητούσατε από το Θεό. Λάβατε το γιο. Ήταν χαμένος. Η καρδιά του σκληρού γιου γύρισε προς τους γονείς. Την προηγούμενη Ανάσταση λάβατε από αυτόν ένα μετανιωμένο γράμμα και μια επιταγή. Παρακαλεί για τη συγχώρηση. Παραξενεύεται με τον εαυτό του πώς μπορούσε πολύ καιρό να είναι οξύς απέναντι στους γονείς του. Σαν κάποια σκληρή πέτσα να πιάστηκε γύρω από την καρδιά του. Υπόσχεται να γράφει τακτικά και να στέλνει βοήθεια. Την υπόσχεση την εκπλήρωσε. Κάθε εβδομάδα σας έρχεται γράμμα του τώρα από αυτόν και κάθε μήνα επιταγή. Η μητρική χαρά δεν τελειώνει πουθενά. Η ευγνωμοσύνη σας στο Θεό υπερβαίνει τα λόγια και ξεσπά τις ελιγμούς. Κι εγώ χαίρομαι για τη χαρά σας και ευγνωμονώ τον Θεό, σεβαστή Κυρία. Κοιτάξτε πώς αποκαλεί ο Άγιος Νικόλαος αυτή την φτωχή αλλά ευσεβή γυναίκα. Εγώ με κάθε σοβαρότητα σας προσφωνώ Κυρία. Η αρχοντιά σας δεν είναι στο πλήθος των γήινων πραγμάτων, ούτε στον εφήμερο πλούτο, ούτε στην ανθρώπινη ματαιοδοξία. Ούτε η αρχοντιά σας είναι βασισμένη στο αρχοντικό αίμα, αλλά στο αρχοντικό πνεύμα. Εσείς υψώσατε την ψυχή σας έως τον βασιλιά των βασιλέων και άρχοντα των αρχόντων. Με τις σκέψεις σας επικοινωνείτε μαζί του. Με τις προσευχές μιλάτε με αυτόν. Αυτός είναι ο αέρας και το φως της ψυχής σας, πάντα παρόν μπροστά στην πνευματική όρασή σας. Με όποιον και να μιλάτε, μιλάτε σαν σε τρίτο, αφού ο Θεός είναι ο δεύτερος ανάμεσα σε εσάς και σε κάθε συνομιλητή σας. Μιλάτε μέσω του Θεού σε όποιον και να μιλάτε, όπως και σκέφτεστε πριν από την ομιλία μέσω του Θεού. είστε δούλοι του Θεού, γι' αυτό και κόρη του Θεού. Από εκεί προέρχεται η αρχοντιά και η ευγένειά σας. Τούτη είναι η μόνη αρχοντιά, η οποία δεν χάνεται, η μόνη αριστοκρατικότητα που είναι αιώνια. Αυτές αποκτώνται με την πίστη, αρχοντιά δηλαδή, και η αριστοκρατικότητα που είναι αιώνια. Αποκτώνται με την πίστη. Τη συντηρείται με τις δακρυσμένες προσευχές. Στις προσευχές σας απάντησε μυστικά ο Κύριος στην καρδιά σας και έτσι όπως κάποτε στη Χαναναία γυναίκα, όγι είναι μεγάλη σου η πίστης, γεννηθεί το Υιός θέλεις. Και έγινε έτσι όπως θέλατε. Τον πλανεμένο γιο ο Κύριος σας τον έστρεψε στον ορθό δρόμο, τον έσωσε από την κατάρα του πατέρα και τον πατέρα από την απληπισία. Εσάς όμως ο ύψος θα επιβραβεύσει για την πίστη σας ακόμα και με αυτό, που όλο και πιο ισχυρά θα στερώνει την πνευματική αρχοντιά σας και την ευγένεια όσου να περάσετε στο αιώνιο βασίλειο όπου υπάρχουν οι ευγενείς του Χριστού. Τι ωραία έκφραση. Οι ευγενείς του Χριστού. Δεν λέει ούτε για τρόπους, ούτε για επιδείξεις και εξαιρετημένες συμπεριφορές και δυσνόητα πράγματα. Καλλιέργεια ψυχής, πίστη και προσευχή. Ξέρετε, οι ακολουθίες της Εκκλησίας έχουν μεγάλη σοφία, μεγάλη θεολογία, πολύ σπουδαία νοήματα. Και μέσα στις ακολουθίες της Εκκλησίας, μέσα στα λόγια της Εκκλησίας, είτε αυτά είναι πεσβός λόγος, ψευχές, είτε είναι ποιητικός λόγος, ύμνη, υπάρχουν τα βιβλικά νοήματα. Με άλλη εκφορά, με άλλο τρόπο, εκφέρονται τα νοήματα της Βίβλου. Έτσι, μια διδασκαλία που έχουμε από τον Απόστολο Παύλο για την σημασία της βαπτίσεως από την προγαλάτας επιστολή και διαβάζεται σε κάθε βάπτιση. Εκεί έχουμε κάποια λόγια, όσοι Χριστόν εβαπτίσατε, Χριστόν ενεδίσαστε. Όσοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, είναι ως να έχετε ντυθεί το Χριστό. Ένδυμα, δηλαδή ο Χριστός, φόρεμα ο Χριστός. Πώς εφάπτε το φόρεμα, το ένδυμα στο σώμα του ανθρώπου και γίνεται ένα και λαμβάνει τη μορφή του σώματος, έτσι εμείς έχουμε ένδυμα το Χριστό και δεν γίνεται ο Χριστός σαν εμάς, αλλά εμείς γινόμαστε σαν το Χριστό, του μοιάζουμε. Αυτόν τον λόγο, όσοι Χριστόν ευαπτίζεστε, Χριστόν ενεδίσαστε, που είπαμε είναι διδασκαλία από την προς Γαλάτες επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κάποιος άνθρωπος, απλοϊκός, αχθοφόρος, χαμάλης ήταν στη δουλειά του, δεν τον καταλάβαινε αυτό το λόγο. Και γι' αυτό φαίνεται απευθύνθηκε στον Άγιο. Όμως ήταν άνθρωπος προσευχής και μελέτης, μέσα στις δυνατότητες του έκανε πολλά. Ομολογείς πως βρίσκεις μεγάλη παρηγοριά στην ανάγνωση της Καινής Διαθήκης και των Ψαλμών. Δεν το διάβασε και Καινή Διαθήκη και Ψαλμούς. Εάν δεν είχα αυτό, θα έχανα το θάρρος κάτω από το βάρος της ζωής. Τα είναι λόγια αυτού του χαμάλι, του αχθοφόρου. Έτσι γράφεις. Όμως, σε βασανίζει το ότι δεν είσαι σε θέση να κατανοήσεις όλα τα λόγια που διαβάζεις. Για παράδειγμα, δεν καταλαβαίνεις τι εννοούσε ο Απόστολος Παύλος όταν είπε «Όσοι γάρες Χριστόν ευαπτίζεστε, Χριστόν ενεδίσαστε». Αυτά τα λόγια ψέλλονται αντί του Άγιος ο Θεός στις μεγάλες γιορτές, στις δεσποτικές εορτές, ψάλλονται αυτά τα λόγια, γιατί υπάρχει και ένας λειτουργικός λόγος, υποκρύπτει μια σημασία ότι αυτές τις γιορτές, Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Ευαγγελισμός, Πάσχα, Πεντηκοστή, γίνονταν βαπτίσεις. Και γι' αυτό διαβάζει τον αυτός ο Απόστολος και ψάλλεται αυτός ο ύμνος. Σήμερα και σήμερα ακόμη που κάνουμε βαπτίσεις και σε άσχετες ημέρες και σε άσχετες εποχές, όχι τις μεγάλες γιορτές, ψάλλουμε αυτόν τον ύμνο και διαβάζουμε αυτό το αποστολικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει αυτή τη διδασκαλία. Αυτή λοιπόν την ίδια σκέψη εκφράζει ο Απόστολος Παύλος εν είδη εντολής σε άλλη πάλι επιστολή του Απόστολου Παύλος της προς Ρωμαίους. Λέγει «Αλλενδύσαστε τον Κύριον Ιησού Χριστόν, να ντυθείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό, να είναι το φόρεμά σας, να είστε ενωμένοι μαζί Του». Τι σημαίνει να ντυθούμε με τον Χριστό? Για να το καταλάβουμε αυτό που πρέπει πρώτα να ξέρουμε, ότι εδώ πρόκειται για την ψυχή. Η ψυχή είναι λυτή ως προς την ύπαρξή της. Και στο νεογνώ η ψυχή είναι γυμνή κατά την ύπαρξή της. Κατά τον ίδιο τρόπο, όπως είναι και το σώμα του γυμνό. Ένα μικρό παιδάκι, το νεογνώ, σωματικά είναι γυμνό. Δεν φοράει ούτε παπούτσια, ούτε πανταλόνια, ούτε πουκάμισο, ούτε γραβάτα. Είναι γυμνό. Έτσι είναι και η ψυχή του, απλή, γυμνή. Η σωματική γύμνια με την οποία γεννιόμαστε είναι το σύμβολο της ψυχικής γύμνιας με την οποία ο πρόγονός μας γύμνωσε και τον εαυτό του και τους απογόνους του εξαιτίας της παράβασης της εντολής του Θεού στον Παράδεισο. Όταν βαπτιζόμαστε στο όνομα του Χριστού, οι ψυχές μας ντύνονται με τον Χριστό. Ντύνονται με εκείνες τις αόρατες αλλά πραγματικές ενδυμασίες με τις οποίες και η ψυχή του Χριστού ήταν ντυμένη. Αφού όπως η ψυχή είναι αόρατη, έτσι είναι αόρατο και το ένδυμά της. Η αλήθεια, να τώρα τα ενδύματα. Η δικαιοσύνη, η καλοσύνη, η ακακία, η πραότητα και η ιστοργικότητα, η καθαρότητα, η ευσέβεια, η θεοφιλία, η αγάπη του Θεού δηλαδή, και η φιλαδελφία, η αγάπη των αδελφών. Αυτά είναι τα ενδύματα της ψυχής. Αυτή είναι η ματιοθήκη της. Στο σαρκικό άνθρωπο που γνωρίζει μόνο το σωματικό, σκληρό ένδυμα, όλα αυτά μοιάζουν με άνεμο και καπνό. Και είναι δύσκολο να το αποδείξει τον σαρκικό άνθρωπο αυτό. Όμως, θα αποδειχθεί από μόνο του, όταν η ψυχή αποχωριστεί από το σώμα και εισέλθει στο αόρατο βασίλειο των πνευμάτων, με το θάνατο δηλαδή. Τότε θα δει με φρίκη και ντροπή πως η ψυχή του είναι ή γυμνή ή ντυμένη με εκείνα τα βρώμικα ενδύματα των ελαττωμάτων, τα οποία ο ίδιος ο Απόστολος απαριθμεί. Μικόμες και μέθες, μη κήτες και ασελγίες, μη έρηδη και ζήλο. Όλα αυτά τα πάθη με τα οποία μολύνει το άνθρωπος και τον χαρακτηρίζουν, είναι σαν ενδύματα. Ο Απόστολος προστάζει και τους βαπτισμένους να βγάλουν από πάνω τους το βρώμικο ρούχο και να ντυθούν με τον Χριστό. Γιατί το προστάζει αυτό, εφόσον γνωρίζουμε ότι με το βάπτισμα ήδη μια φορά ντυθήκαμε τον Χριστό, επειδή πάλι γδυθήκαμε, επειδή πετάξαμε το βασιλικό ρούχο των βασιλικών παιδιών και πάλι ντυθήκαμε τα κουρέλια της αμαρτίας, δηλαδή κάναμε αμαρτίες μετά τη βάπτιστη. Όμως εφόσον με το βάπτισμα μια φορά ντυθήκαμε τον Χριστό και έπειτα γδυθήκαμε, πώς πάλι να ντυθούμε τον Χριστό? Όχι με επανάληψη του βαπτίσματος, αφού το βάπτισμα είναι ένα, αλλά με τη μετάνοια. Δηλαδή, έχουμε το επαναλαμβανόμενο βάπτισμα της μετανοίας, μας επαναφέρει στην καθαρότητα της βαπτίσεως μας. Έχει λεχθεί ότι ο Θεός τη μετάνοια έδωκε η ζωή. Το λέγεται στις πράξεις. Και η γα κατά Θεόν λείπει, μετάνοιαν η σωτηρίαν αμεταμέλητον κατεργάζεται. Όποιος ντραπεί ειλικρινά για τις αμαρτωλές πράξεις του και εξομολογηθεί και μετανοήσει, τούτος ξανά ντύνεται με τον Χριστό. Όσο είμαστε ντυμένοι με τον Χριστό, τόσο είμαστε υιοί του Θεού, κατά τον λόγο του Αποστόλου. Πάντες γάρ, υιοί Θεού εστέ, δια της πίστος εν Χριστώ Ιησού. Μόλις όμως απογυμνώσουμε τον εαυτό μας από το ένδυμα του Χριστού, γινόμαστε ξένοι προς το Θεό, βρώμικοι εργάτες και σκλάβοι, αλλά όχι πια υιοί. Ως εκ τούτου ακολουθεί πρακτικά το συμπέρασμα ότι όλοι εμείς που βαδίζουμε προς το βασίλειο του φωτός και της αιώνιας ζωής, είμαστε υποχρεωμένοι κάθε μέρα να προσέχουμε σε τι ένδυμα βρίσκεται η ψυχή μας. Ας μας χρησιμεύσουν ως παράδειγμα εκείνοι οι άνδρες και οι γυναίκες που καθημερινά ντύνονται και ξαναντύνονται και τακτοποιούνται και φτιάχνουν και στολίζονται ώστε να φαίνονται σωματικά όμορφοι. Με τόση φροντίδα και ακόμη μεγαλύτερη πρέπει εμείς να προσέχουμε το ένδυμα των ψυχών μας. Εκείνοι κοιτάζονται στον καθρέφτη τους. Ο δικός μας καθρέφτης είναι ο Χριστός. Κοιτάζοντας εκείνον τον καθαρότατο, τον αγιότατο, τον ομορφότατο άνθρωπο, τον Χριστό δηλαδή, γνωρίζουμε πώς είμαστε. Γι' αυτό μόλις παρατηρήσουμε στην ψυχή μας κάποια κουρέλη ή βρωμιά, πρέπει αμέσως να γδυνόμαστε και να ντυνόμαστε την καθαρότητα, την αγιοσύνη και την ομορφιά του Χριστού. Αφού όλα όσα πράττουν οι σαρκικοί για την πρόοδο και την ομορφιά του σώματος, είναι σύμβολο εκείνου που οι πνευματικοί πρέπει να πράττουν σε πνευματικό επίπεδο. Ξέρετε, πάρα πολύ αποσχόληση τον σλαβικό κόσμο, οι Σέρβοι είναι Σλάβοι. Η κατάσταση της Ρωσίας, πώς η Αγία Ρωσία, αυτή που είχε τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρός και όλους αυτούς τους Αγίους, κατήνησε ένα άθεο κράτος, ένα κράτος που ταλαιπώρησε τον λαό του Θεού, τον πιστό, που έβαλε αρχές διαφορετικές από αυτές που ήξεραν οι Ρώσοι στην παράδοσή τους και τα έβλεπε όλα με ένα υλικό κριτήριο. Και έτσι ήταν ένα ερώτημα, πώς άφησε ο Θεός, πώς συνέβη αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο στη Ρωσία, κατεπέκτησε όλα τα κράτη που η Ρωσία ήταν το κέντρο, ο πυρήνας αυτής της κατάστασης, τα άλλα τα κράτη ήταν δορυφόροι. Ως εκπαιδευόμενος στα της Ρωσίας θα πρέπει να γνωρίζετε καλύτερα. Ήταν άνθρωπος που μελετούσε τα της ρωσικής ιστορίας. Καλύτερα από εμένα τις αιτίες της βασανιστικής τραγωδίας που έτυχε στο ρωσικό λαό. Όμως, από όσα γνωρίζω, τη Ρωσία δεν τη βρήκε η δυστυχία εξαιτίας των αμαρτιών του ρωσικού λαού, αλλά εξαιτίας των αμαρτιών μιας μερίδας Ρώσων διανοουμένων, δηλαδή εξαιτίας της ουδραϊκής ρωσικής διανόησης. Γνωρίζετε ότι ο ρωσικός λαός επέλεξε τον βασίλειο των ουρανών από τότε ακόμα που βαπτίστηκε από τον Άγιο Ιωάννα Βραδίμανο του Κιέβου γύρω στο 1000. Έγιναν χριστιανοί οι Ρώσοι. Και τούτη την επιλογή του ρωσικός λαός δεν την άλλαξε ως τις μέρες μας. Αλλά η ρωσική διανόηση ταλαντεύτηκε και άλλαξε στις βασικές κατανοήσεις της ζωής. Όχι όλες, αλλά ένα μέρος αυτών. Όπως και στη Γαλλία, όχι μόνο στο σλαβικό κόσμο, η διανόηση, η εργατιά, αλλά και η διανόηση επέλεξαν τον δρόμο της αθείας και έκαναν φοβερά εγκλήματα και στη Γαλλία, αλλά αυτά δεν τα λένε οι δυτικοί. Κάνουν κριτική μόνο στη Ρωσία και στα εγκλήματα της κομμουνιστικής περίοδου της Ρωσίας και των άλλων ομοειδών κρατών. Ήδη από την εποχή της ευκολόπης της αυτοκράτηρας Κατερίνας, η ρωσική διανόηση άρχισε να απλώνεται σε δύο στρατόπεδα. σε ένα στρατόπεδο ήταν εκείνη που ήθελα μαζί με το λαό να παραμείνει για πάντα η Αγία Ρωσία με το ιδανικό της χριστιανικής αγιοσύνης τόσο των ατόμων όσο και ολόκληρου του λαού. Το άλλο στρατόπεδο ήταν εκείνη που επιθυμούσε μια Ρωσία με το ιδανικό της γήινης αυτοκρατορίας και του γήινου πολιτισμού. Πώς δεν συμβαίνει και σε εμάς αυτό το πράγμα? Πώς δεν συνέβη αυτό ακόμη και στην Επανάσου 21, μετά την Επανάσου 21 που αποκτήσαμε ελευθερία? Αντί να σκεφτούμε το παρελθόν μας, ήμασταν μια χριστιανική αυτοκρατορία, οικοδομήσαμε ένα κράτος κάθε άλλο παρά χριστιανικό. Πιο πολύ μιμηθήκαμε τους δυτικούς άθεους παρά την παράδοσή μας που ήταν μια ζεύξη του εκκλησιαστικού βίου με τον κοινωνικό βίο. Έτσι λοιπόν ήταν δύο τάσεις. Η μία ήταν η χριστιανική παράδοση και άλλη ήταν η παράδοση η ληστική, ο γήινος πολιτισμός. Η πρώτη της χριστιανικής παράδοσης έβλεπαν τον στόχο της ανθρώπινης ζωής πάνω από όλα τα γήινα. Στο βασίλειο της αιώνιας πνευματικής πραγματικότητας. Στο βασίλειο του Θεού. Η δεύτερη τοποθετούσαν όλους τους στόχους της ζωής στα όρια του χρόνου και στα όρια του σώματος. Να έχουμε φαγητό, να περνάμε όλοι καλά, όλοι ίσα, δεν θα πεινάει κανείς. Θέλουν να εγκαταστήσουν στον κόσμο αυτό ένα παράδεισο. Εμείς τον βλέπουμε πνευματικά τον παράδεισο και τον αναμένουμε. Αυτοί θέλησαν να το φέρουν στη γη. Οι πρώτοι, έτσι, οι χριστιανοί, η χριστιανή εκδοχή, προσκολήθηκαν στο βασίλειο του ουρανών, ενώ οι δεύτεροι στο Αιγίνο βασίλειο. Οι δεύτεροι βρέθηκαν στο ίδιο στρατόπεδο με τους Ιουδαίους, οι οποίοι ήδη από τον Γολγοθά επέλεξαν το Αιγίνο βασίλειο. Πώς φέρθηκαν οι Ιουδαίοι στο Χριστό? Με σκληρότητα τον απέριψαν και εξαιτίας αυτού σταύρωσαν τον αποκαλύψαντα τον ουράνιο βασίλειο. Ωστόσο είπε, η βασιλιά μου δεν είναι εκ του κόσμου αυτού, είναι άλλου είδους βασιλεία. Όταν ευλόγησε ο Χριστός και ο διαθάβαντος πολλαπλασίασε τον άρτο και με 5 άρτους τάισε 5.000 ανθρώπους, άντρας λέει το Ευαγγέλιο, αλλά 5.000 άντρες, βάλτε παραπάνω άλλες τόσες χιλιάδες γυναίκες και πόσα παιδιά. Λοιπόν, όταν τους τάισε όλους αυτούς, τότε αυτοί που δεν είχαν πνευματικά κριτήρια, προσκολλημένοι στο γήινο βασίλειο, ήθελαν να τον κάνουν αμέσως βασιλιά τους. Σου λέει, ωραία, θα περνάμε εδώ, θα ευλογεί τα φαγητά, τα ψάρια και θα έχουμε να τρώμε χωρίς κόπο και θα περνάμε καλά. Το είδαν συμφεροντολογικά. Ιησούς ουνούς ότι μέλους συνέρχου έρχεστε καρπάζει αυτόν ή να ποιήσουν αυτόν βασιλέα, ότι θα έρθουν, θα πέσουν επάνω και θα τον κάνουν βασιλιά, ανεχώρησε πάλιν στο όρος αυτός μόνος. Τότε έφυγε και πήγε στο όρος για προσευχή μόνος του. Να την κάνει αυτή τη συντροφιά, όταν δεν καταλάβαιναν τίποτε. Με το θαύμα επί των 7 άρτων, ήθελε να αναγγείλει την απεριόριστη δύναμη του πνευματικού κόσμου σε σύγκριση με τον υλικό κόσμο, που είναι παθητικός και αδύναμος αφ' αυτού του. Εν τω μεταξύ, οι Ιουδαίοι όλα αυτά τα κατάλαβαν μέσω της ύλης. Εξαιτίας αυτού του τρόπου κατανόησης, το περιεχόμενο του θαύματος του Χριστού ήταν για αυτούς χαμένο. Ήθελαν να τον κάνουν βασιλιά και αυτός, ως μάγος, να τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους και να δημιουργήσει για λογαριασμό τους το μεγάλο γήινο βασίλειο. Απελπίστηκαν οι οι άνθρωποι που άκουαν το κήρυγμα του Χριστού, διότι δεν είχε γήινα στοιχεία. Δεν υποσχέθηκε, όπως περίμεναν αυτοί, θα τους ελευθερώσει από το ζυγό των Ρωμαίων για να παράσουν καλά και ένδοξα. Εξαιτίας αυτών των ανάποδων και γήινων σκέψεων, ο Κύριος τους απίφθινε μορφή λέγοντάς τους κατά πρόσωπο. «Εμείς, εσείς, με ύψιλον, εκ του πατρός του διαβόλου εστέ και τας επιδημίας του πατρός μου αν θέλετε ποιήν». Κι όντως, από πνευματικής άποψης, το γέννημα του διαβόλου είναι όλοι εκείνοι που έχασαν από την επιτοκή τους το αθάνατο βασίλειο του ουρανών, το μόνο στόχο και τη μοναδική αξία του ανθρώπου και επιζητούν αποκλειστικά και μόνο το υγιεινό βασίλειο. Αφού είναι εντελώς ξεκάθαρο ότι εκεί όπου κυριαρχεί ο θάνατος δεν μπορεί να βρίσκεται η τελική στόχη του ανθρώπου. Είναι ξεκάθαρο επίσης ότι στο τέλος της υπηρεσίας λαμβάνεται ο μισθός και ο τέλος της υπηρεσίας είναι ο τέλος της ζωής μας στη γη. Σημαίνει ο μισθός δίδεται μετά τον θάνατο. Ενώ η υπηρεσία των ανθρώπων σε αυτόν τον κόσμο σύμφωνα με την κατανόηση του στόχου της ζωής μπορεί να είναι τριπλή. Η υπηρεσία στο Θεό που είναι το ανώτερο, το πρώτιστο, η υπηρεσία στο Θεό και τον Μαμονά, αυτό είναι λίγο ανώμαλο, δεν συνδυάζεται ο Θεός και ο διάβολος, η υπηρεσία στο διάβολο, αυτό είναι πιο ξεκάθαρο. Μόνο η πρώτη υπηρεσία στο Θεό, καθαρή και χωρίς αναμίξεις, είναι η υπηρεσία στο Θεό. Και οι δύο υπόλοιπες είναι οι υπηρεσίες του στο διάβολο. Η λαϊκή ρωσική σοφία τελούσε την υπηρεσία στο Θεό, υποτάζοντας ταυτόχρονα όλα τα συμφέροντα της γήινης αυτοκρατορίας σε ύψιστα συμφέροντα του βασιλείου των ουρανών, του βασιλείου που και στην εκ του κόσμου τούτου. Βέβαια, εμείς είχαμε έναν χριστιανό κυβερνήτη, τον Καποδίστρια, και τον σκοτώσανε. Μην τυχόν και έπαιρνε χαρακτήρα χριστιανικό το νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Κάναμε ό,τι μπορούμε δηλαδή να αποχριστιανοποιήσουμε το νεοελληνικό κράτος. Δεν το λέω απόλυτα, αλλά ως ένα βαθμό το βιώνουμε και μέχρι σήμερα. Η μη λαϊκή ρωσική διανόηση ήθελε να απαιτεί το βασίλειο και τον ουρανό και της γης. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές και σε εμάς. Όμως υποτάσσοντας το πρώτο, το βασίλειο του Θεού, στο δεύτερο, το βασίλειο της γης. Εκεί φάνηκε αλήθεια το λόγο του Σωτήρα. Ουδείς δύναται δυσί κυρίες δουλεύει. Ενώ ο Κύριος τα ξεκαθάρισε. Δεν μπορεί να υπηρετήσει δύο άρχοντες, δύο στόχους, δύο σκοπούς. Η αντιλαϊκή ρωσική διανόηση, περιφρονώντας το λαό αδιαφώτη στη μάζα, τι ξέρει ο λαός, τα ξέρουμε εμείς οι διανοούμενοι, σαν την αμόρφωτη και τυφλή λάσπη, ήθελε δήθεν να κάνει ευτυχισμένο τον ίδιο το λαό ισχυροποιώντας το γήινο βασίλειο μέσω της απόρριψης του βασιλείου του ουρανών. Άρχισαν να εγκαταλείπουν κάθε είδους πνευματικές αρχές. Σχεδόν 200 χρόνια γινόταν η μάχη μεταξύ αυτών των διαφορετικών στρατοπέδων της ρωσικής διανόησης. Τούτη μάχη εμφανιζόταν και στην πολιτική και στη λογοτεχνία και στις καλές τέχνες. Τελικά κυριάρχησε, ο Ντοστογεύσκη έχει ένα έργο, γράψει που το λέει «Η δαιμονισμένη». Δηλαδή οι σατανάδες εννοεί. Και εννοεί αυτά τα πρόσωπα, αυτά τα κεφάλια που σκέφτονταν έτσι εναντίον του Θεού. Τελικά κυριάρχησε εκείνη η αντιλαϊκή ρωσική διανόηση με το γήινο νου και την καρδιά επάνω στη λαϊκή διανόηση με τον ουράνιο νου και την καρδιά την ουράνια, ώστε εκείνη η πρώτη στάθηκε απέναντι στην άλλη με αναλογία 2:1. Κοίτατε, 2:1. Δηλαδή, 2 ήταν αυτοί με τα χαλασμένα μυαλά και ένας ήταν με το καλό μυαλό. Ουράνιες δυνάμεις επέτρεψαν να κυριαρχήσουν οι Ιουδαίζοντες και αυτοί τώρα κυριαρχούν στη ρωσική γη, αλλά όχι και στη ρωσική συνείδηση. Στη συνείδηση μέσα ο λαός έχει μια αρνησιότητα, κάτι έμεινε από τη σφορά που είχε. Αναλόγως του λόγου ο Κύριος είπε στο Σατανά όσον αφορά τη δοκιμασία του δίκαιου Ιώβ. Ξέρετε, ο διάβολος θέλησε να πειράξει τον Ιώβ και είπε ότι γύρισα όλη τη γη και δεν βρήκα άνθρωπο τόσο ενάρετο, σταθερό απέναντί σου, αλλά τον Ιώβ θα μου αφήσεις όμως να τον πειράξω, να το δοκιμάσω σκληρά. Και ο Θεός του είπε, ουδού παραδίδω μέση του αυτόν, μόνον την ψυχή αυτού διαφύλαξου. Στον παραδίδω να το δοκιμάσεις, αλλά θα του πάρεις τη ζωή. Αυτό εννοεί. Και του έφερε τις γνωστές μεγάλες δοκιμασίες. Έχασε τις περιουσίες του, τα πίμνιά του, τα παιδιά του. Ο ίδιος ασθένησε βαριά. Έμεινε εντελώς μόνος, αλλά όμως δεν αρνήθηκε το Θεό και είχε πάντοτε σταθερή την ελπίδα του στο Θεό. Όσο και να φαίνεται έξυπνος ο Σατανάς στα δικά του μάτια, είναι ηλίθιος σε όλες τις κινήσεις του απέναντι στην Αγία επουράνια λογική. Έτσι και οι ακόλουθοί του, οι άνθρωποι δηλαδή που ακολουθούν τον διάβολο, που αυτός δελεάζει με το φθαρτό γήινο βασίλειο. Και το χέρι του Σατανά δεν θα πειράξει την ψυχή του ρωσικού λαού. Ο Θεός δεν το επιτρέπει. Αυτό είναι και προφητικό, διότι όταν έγραφε ο Άγιος Νικόλαος δεν είχε πέσει το καθεστώς. Εκφράζει μια προφητεία εδώ. Και η δύναμη των Ιουδαζών στη Ρωσία δεν σημαίνει το φινάλε, αλλά το πρελούδιο της ρωσικής δόξης. Να δούμε πράγματα μπροστά μας. Όπως στην περίπτωση του Ιώβ, έτσι και στην περίπτωση της Ρωσίας, ο Σατανάς θα εργαστεί άθελά του για τον ύψιστο, παντοδύναμο, ακαταμάχητο, νικηφόρο πατέρα του φωτός. Τούτο μας μαρτυρεί και εγγυάται η Ιουδαϊκή Βίβλος, την οποία οι Ιουδαίζοντες πέταξαν. Σαν περιπλανόμενοι ακροβάτες, οι Ιουδαίζοντες άθιοι βαδίζουν με περασμένο το χαλινάρι του ηγεμόνα της κόλασης από ήττα σε ήττα, από εκείνη την ιστορία με τον όφιστον παράδεισο έως σήμερα. Το παντοτινό έργο τους, παμπάλιο και εντελώς γερασμένο, είναι να απορρίπτουν το βασίλειο του ουρανών και αν επιτυχώς να προσπαθούν να θεμελιώσουν το γήινο βασίλειο. Όταν λάψει το φως του Χριστού, η σκιά του στην ιστορία θα παραμείνει πολύ σκοτεινή και παιώνες θα φοβερίζει τους λαούς και θα τους προσκολάσει το Θεό. Πλέον η Ρωσία είναι σε ένα άλλο δρόμο, είναι ελεύθερη εκκλησία, ακόμη και την κρατική υποστήριξη. Δεν τολμούν οι κρατικοί παράγοντες να τα βάλουν με την εκκλησία ή να περιορίσουν και να στερήσουν δικαιώματα της εκκλησίας. Έχουν επισκευάσει όλους τους ναούς, έχουν δώσει άδειες και χτίστηκαν πάρα πολλοί ναοί, πολλά μοναστήρια, υπάρχει μια άνθηση της πίστεως. Υπάρχει, ξέρετε, ένα άλλο θέμα τώρα, εντελώς σε άλλη βάση. Υπάρχει πολλές φορές στους ανθρώπους μια άποψη. Οι ιερείς θα έπρεπε να είναι μοντέρνοι, πιο κοινωνική, διάφορες θεωρίες, ιστορίες. Το ατυχές είναι ότι καμιά φορά απασχολούν τον νου και τον ίδιο των ιερέων αυτές οι απόψεις, υπό την έννοια ότι έτσι θα πλησιάσουν τους ανθρώπους και τα λοιπά. Θα τους πλησιάσουν καλύτερα. Υπάρχουν παιδιά τα οποία παρασυρμένα από αυτό το πνεύμα σκέφτονται ότι αν θα γίνουν ιερείς θα φορούν ράσα, θα έχουν γένια, θα έχουν στερήσεις. Και υπάρχουν και κοπέλες οι οποίες δεν δέχονται να γίνουν παπαδιές. Και υπάρχουν και υποψήφοι ιερείς που δυσκολεύονται να πείσουν μια κοπέλα να ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Εγώ όλα αυτά τα θεωρώ αστεία. Για μένα δεν υπάρχουν τέτοια διλήμματα. Ποτέ δεν με απασχόλησε κάτι τέτοιο. Όχι μόνο για την πρεσβυτέρα μου, αυτή που με συνόδευε σε αυτή μου την απόφαση, αλλά ούτε καν τα παιδιά μου τα σκέφτηκα, τα οποία εντελώς απλά δέχτηκαν την ιεροσύνη του πατέρα τους, δεν χρειάστηκε να τους εξηγήσω τίποτα. Έτσι φαίνεται πως ο Άγιος Νικόλαος είχε συζήτηση με κάποιον προβληματισμένο ιερέα. Εσείς θεωρείτε τίμιε πατέρα, πόσο όμορφα, πόσο ευγενικά τον αποκαλεί τίμιε πατέρα, λεπτομέρεια την ένδυση των ιερέων, τα γένια και τα μαλλιά. Και παραξενεύεστε που η υψηλότερη εκκλησιαστική εξουσία φροντίζει περί αυτού. Δηλαδή θέλει η εκκλησιαστική εξουσία να έχει κλήρο, σοβαρό, συντονισμένο και αφοσιωμένο στα καθήκοντά του. Εν τω μεταξύ συνεχίζετε να μιλάτε για τη σημασία της αναμόρφωσης της εξωτερικής εμφάνισης και συμπεριφοράς των ιερέων. Πώς ταιριάζει αυτό? Θέλετε να είναι καλοί ιερείς, συνέχεια μιλάς για τα ενδύματά τους, για την εξωτερική τους εμφάνιση. Και λεπτομέρεια και σημαντική αναμόρφωση, δηλαδή και να προσέχει τα πάντα ο ιερέας, αλλά για να εξυγχρονιστεί. Όμως ο κάθε φίλος της Εκκλησίας πρέπει να αναρωτηθεί γιατί η στρατιωτική του υγιεινού βασιλιά δεν εξεγίνονται ενάντια στη δική του στολή, ούτε το ελληνιακή, ούτε οι πάλι της υδασοφύλακες, ούτε συνδρομικοί έχουν τη στολή τους. Αλλά αφορούν εκείνο που άλλος τους όρισε σαν στολή χωρίς παράπονο και συμπεριφέρονται έτσι όπως διατάχθηκαν. Πώς η στρατιωτική του βασιλείου, βασιλιά των ουρανών, είναι η μόνη που ξεσηκώνεται αντίον της στολής τους και των κανόνων περί της συμπεριφοράς τους? Εάν ο λαός θέλει να βλέπει τον ιερέα του Μεράσου με γένια και μαλλιά, τότε όλοι οι άλλοι διάλογοι σταματούν. Εάν ο λαός μισεί να βλέπει τον ιερέα στο ρούχο του έμπορα, χωρίς γένια, χωρίς μαλλιά, τότε αυτή η αναμόρφωση πρέπει οπωσδήποτε να απομακρυνθεί σαν προσβολή τη συνείδηση των πιστών του ευσεβού λαού. Σε αυτό το πράγμα λοιπόν το μέτρο είναι η λαϊκή αίσθηση και η κρίση και οπωσδήποτε όχι η ιδιωτική προτίμηση κάποιων ιερέων. Ο ιερέας πρέπει να σέβεται δηλαδή τη συνείδηση του λαού, διότι αυτό το λαό θα υπηρετήσει, όχι τα γούστα του, ούτε τις δικές του ιδιοτροπίες και απόψεις. Εξάλλου, εφόσον το μακρύ γέννη και τα μαλλιά δεν είναι βαριά στους ποιητές, κοιτάξτε το απίθανο τώρα, βλέπει κανείς τεράστια γενιάδα, ποιητές, καλλιτέχνες, ακόμα και στους σοσιαλιστικούς αρχηγούς, πώς μπορεί να είναι βαρύ στους ιερείς του Χριστού, στους πνευματικούς και τους ποιμένες του λαού? Όσιος Ιερώνυμος ήταν σπουδαίος Άγιος της πρώτης περίοδου της Εκκλησίας, στη Δύση έζησε. Γράφει ειρωνικά περί των στολισμένων ιερέων της εποχής του. Ντρέπομαι να το πω, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λαμβάνουν το ιερατικό ή διακονικό αξίωμα με στόχο να κάνουν παρέα πιο ελεύθερα με γυναίκες. Επειδή έχει πολύ γυναικό κόσμο στην Εκκλησία δηλαδή, αρέσκονται σε αυτές τις παρέες, σε αυτές τις συζητήσεις. Ενώ ο ιερέας πρέπει να έχει ένα βάρος, μια σοβαρότητα. Φροντίζουν αποκλειστικά περί του ενδύματος, περί τα μαλλιά τους φορούν πολύ με δαχτυλίδια. Τότε φοράγαν και δαχτυλίδια, όπως τώρα φοράει ο Πάπας και κάποια ανώτατη κληρική της Καθολικής Εκκλησίας. Φυλάγονται από τη σκόνη, μόλις που ακουμπούν το χώμα με τα πόδια τους. Πρέπει να σκεφτείς ότι πρόκειται για νεόνυμφους, γαμπρούς και όχι για ιερείς. Είναι λόγια που τα λέει συνήθως ο Άγιος Ιερώνυμος να εκφράζεται έτσι. Στους αρχαίους με γένεια ήταν χαρακτηριστικό των φιλοσόφων. Τα γένεια ήταν χαρακτηριστικό των φιλοσόφων. Μια φορά στη Ρώμη, εξαιτίας πολλών τσαρλατάνων φιλοσόφων, ο Κέσσαρας διέταξε όλοι οι φιλόσοφοι να ξηρίσουν τα γένια τους. Σε αυτό απάντησε ο Επίκτητος, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος εκείνης της εποχής. Ο Κέσσαρας μπορεί να μου πάρει το κεφάλι, όχι τα γένια. Τόσο εκτιμούσε τούτο το εξωτερικό χαρακτηρισμό της κλίσης του. Αλλά όλα αυτά είναι λεπτομέρεια, θα πείτε. Είναι λεπτομέρεια χωρίς αμφιβολία. Μπροστά στην ψυχή και στον χαρακτήρα ενός χριστιανού, το ρούχο και τα γένια και τα μαλλιά είναι εντελώς ασήμαντο πράγμα. Πράγματι, εγώ στη Ρουμανία, που λόγω του καθεστώτος ιερείς είχαν κάπως πρόβλημα να κυκλοφορούν με γένια με ράσα, και άρα λιγάκι άλλαξαν αυτά τα εξωτερικά στοιχεία, είδα σοβαρότατους ανθρώπους να μην έχουν αυτή την εξωτερική ευσάνιση και να είναι ευλαβέστατοι, σοβαρότατοι άνθρωποι. Όμως η ζωή αποτελείται από τα σημαντικά και τα ασήμαντα. Και η πίστη μας είναι τόσο αριστοκρατικό και λεπτό πράγμα, ώστε και τα ψηλοπράγματα μπορούν να την ωφελούν ή να τη ζημιώνουν. Όταν το λογικό απίμνιο θέλει μένος του να είναι διαφορετική από αυτό στην εξωτερική εμφάνιση, δηλαδή δεν θα ήθελαν οι άνθρωποι, ο ιερέας, να είναι όπως εκείνοι, να ντύνονται όπως εκείνοι, να έχει συνήθειες σαν τις δικές τους και να έχουν καθορισμένα σημάδια αναγνώρισης, τότε ως προς τι η αντίρρηση, αφού στη συνείδηση του λαού υπάρχει εμπεδωμένη αυτή η πράξη, η παράδοση, ο ιερέας διαφέρει όχι μόνο στα εξωτερικά, αλλά στη ζωή του Κύριος. Οι καθολικοί ιεραπόστολοι στο κοιτάει, υπολογίζοντας και την ψυχολογία του περιβάλλοντος το οποίο κηρύττουν, δεν τρέπονται να φορούν πλεξίδες στα μαλλιά και μακριά καφτάνια και τουρμπάνια. Δηλαδή είναι προσαρμογή στις παραδόσεις τις τοπικές. Οι ιεραπόστολοι, οι ιεροκήρυκες αυτοί οι καθολικοί κάνουν τέτοιες προσαρμογές προς τα ρούχα για να πλησιάσουν, να φτάσουν κοντά στο λαό. Τότε γιατί οι φιλόχριστοι ιερείς να αντιδρούν στο λαό, αφού ο λαός τους θέλει έτσι όπως είναι, και με τα ψηλοπράγματα να θέτουν υπό αφισβήτηση τα μεγάλα πράγματα της ζωής και της προόδου των πιστών. Ξέρετε, η ζωή του ιερέως είναι πολύ δύσκολη και πολύ εύκολη. Εξαρτάται πώς την βιώνει ο καθένας. Πάντως, οι συζητήσεις αυτές δεν έχουν πολύ βάθος. Και το άλλος που έρχεται να μιλήσει μαζί σου και σε κοιτάει στα μάτια, θέλει να δει αν εσύ πιστεύεις, αν έχεις Θεό και αν μπορεί να του μεταδώσεις λίγο από την πίστη σου για να το ανοίξει το δρόμο να δει το Θεό και να δει τον εαυτό του, το βοηθήσει να κάνει αυτογνωσία και να προχωρήσει. Αυτά είναι τα μείζωνα θέματα. Εγώ το διάβασα αυτό για να μην το παραλείψω, αλλά ο Άγιος Νικόλαος νομίζω τα έθεσε τα πράγματα στη βάση τους. Εδώ θα σταματήσουμε.